VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัฐบาลทรัมป์ประกาศมาตรการสกัดกั้นผู้อพยพในโครงการดาค่ารอบใหม่รายงานชี้จีนโหมโฆษณาชวนเชื่อเรื่องทะเลจีนใต้ผ่านสื่อบันเทิงและบทความวิชาการอนามัยโลกยืนยันฤดูกาลไม่มีผลต่อการระบาดของโควิดลบความเชื่อผิดๆเรื่องสภาพอากาศช่วยลดยอดติดเชื้อช่วงข่าวธุรกิจวันนี้วิกฤตโควิด19ทำธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกสูญเงินแล้วกว่า 320,000 ล้านดอลลาร์ส่วนเสริมข่าววันนี้นักวิจัยเรียกร้องเก็บภาษีบริษัทดาวเทียมเพื่อนำไปใช้กำจัดขยะในอวกาศส่งท้ายวันนี้ที่จิตแพทย์แนะร้องไห้ให้พอเพราะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศมาตรการใหม่ในการสกัดกั้นโครงการดาค่าที่ให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่คนหนุ่มสาวผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายพร้อมกับครอบครัวเมื่อครั้งเยาว์วัยตามประสงค์ของผู้นำสหรัฐที่ไม่ลดละในการควบคุมผู้อพยพเข้าอเมริกาช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมาตรการที่ออกมาในวันอังคารนั้นมีทั้งการปฏิเสธคำร้องใหม่ของผู้อพยพภายใต้โครงการดาค่ารวมทั้งร่นระยะเวลาการคุ้มครองทางกฎหมายให้กับเหล่าดรีมเมอร์จากเดิม2ปีให้เหลือเพียง1ปีนะคะนโยบายล่าสุดของคณะทำงานประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนคณะตุลาการศาลสูงสหรัฐปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลทรัมป์ที่ต้องการยุติโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการสกัดกั้นความพยายามของผู้นำสหรัฐที่จะยกเลิกโครงการที่มีอายุถึง8ปีเริ่มต้นในยุคประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ในมุมมองของรัฐบาลทรัมป์นั้นมองว่าโครงการดาค่าเป็นโครงการที่ผิดกฎหมายและอ้างว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นให้มีเด็กและเยาวชนลักลอบเข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายมากขึ้นและแย่งงานไปจากชาวอเมริกันค่ะที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งเน้นมาตรการที่เข้มข้นกับผู้อพยพในทุกช่องทางนะคะจากที่นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์โดยโครงการดาค่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์รุกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่กลับได้รับเสียงคัดค้านจากชาวอเมริกันมากขึ้นโดยจากการสำรวจของ Reuters Ipsos ได้พบว่า 64% ของชาวอเมริกันสนับสนุนโครงการดาค่าซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 47% ในการสำรวจเดียวกันเมื่อปี2014ค่ะกลับมาที่สถานการณ์ความบาดหมางระหว่างสหรัฐและจีนที่นานาชาติจับตานะคะเยอรมนีเตือนความบาดหมางระหว่างสหรัฐและจีนอาจพาโลกเข้าสู่สงครามเย็นรอบใหม่ขณะที่นานาชาติเรียกร้องให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างกันตามรายงานของ Associated Press ค่ะรัฐบาลเยอรมนียังคงรักษาความร่วมมือด้านการค้าและการแก้ปัญหาโลกร้อนระหว่างทั้ง2ชาติขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีได้กล่าวในแถลงการณ์หลังการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจีนเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งที่สำคัญของเยอรมนีในเวลาเดียวกันค่ะด้านผู้ประสานงานฝ่ายความร่วมมือทรานส์แอตแลนติกของรัฐบาลเยอรมนีปีเตอร์เบเยอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเยอรมนีว่าโลกกำลังเผชิญกับช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นครั้งใหม่อย่างไรก็ตามสหรัฐคือพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเยอรมนีนอกกลุ่ม EU และจะเป็นเช่นนั้นต่อไปนะคะฝั่งฝรั่งเศสแม้ว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองจะเรียกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐว่าเป็นเพื่อนแต่กลับเลี่ยงที่จะแสดงท่าทียั่วยุกับฝั่งจีนด้วยเช่นกันในมุมมองของวาเลรี นิควิตจาก Foundation of Strategic Research ได้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนไม่ได้ส่งผลดีต่อฝรั่งเศสแต่อย่างใดส่วนยุโรปโดยรวมค่ะประเด็นของจีนได้สร้างความสั่นคลอนระหว่างประเทศสมาชิกในสภาพยุโรปอย่างเห็นได้ชัดขยับไปที่เกาหลีใต้ค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักจากความบาดหมางของทั้งสองชาติทั้งความเป็นพันธมิตรด้านการทหารและการเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญโดยบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ดองเออิลโบเมื่อวันจันทร์ได้ระบุว่าข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐได้โยนคำถามมายังเกาหลีใต้ให้ต้องเลือกฝั่งส่วนฝั่งอินเดียนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้พยายามรักษาความสัมพันธ์กับผู้นำสหรัฐและจีนมาโดยตลอด แต่ด้วยเหตุปะทะบริเวณพรมแดนจีนอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายนและสถานการณ์โควิด-19ได้จุดกระแสต่อต้านจีนในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งการต่อต้านสินค้าจีนและแอปพลิเคชันดังของจีนรวมถึง TikTok ด้วยโดยจายาเดฟเรเนสประธาน Center of China Analysis ในกรุงนิวเดลีได้มองว่าความบาดหมางระหว่างสหรัฐและจีนเป็นโอกาสสำหรับอินเดียที่สหรัฐจะใช้มาตรการกดดันจีนมากขึ้นและจะได้แรงสนับสนุนจากประเทศในแถบเอเชียใต้ด้วยเช่นกันค่ะถัดไปที่แอฟริกาข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาอย่างเห็นได้ชัดโดยธนาคาร African Development Bank ได้บอกว่าผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ GDP ของกลุ่มประเทศในแอฟริการ่วงลงราว 2.5% และผู้นำเคนยาเรียกร้องให้สองมหาอำนาจยุติความขัดแย้งกันในขณะนี้เพื่อรับมือกับโคโรนาไวรัสเป็นสำคัญส่วนประเทศในอาเซียนไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อความบาดหมางระหว่างสองมหาอำนาจซึ่งต่างเป็นคู่ค้าสำคัญของอาเซียนนะคะโดยประเด็นการอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ของจีนนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นตึงเครียดที่สหรัฐให้น้ำหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งฟิลิปปินส์และเวียดนามต่างได้ประโยชน์จากท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเกรกโพลลิงจาก Center of Strategic and International Studies ให้มุมมองว่าประเทศเหล่านี้จะไม่ยอมแสดงท่าทีใดๆที่เป็นความเสี่ยงต่อประเทศจนกว่าจะได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนจากรัฐบาลวอชิงตันซะก่อนค่ะยังอยู่กันที่จีนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านจีนพบว่าทางการปักกิ่งได้ใช้เทคนิคโฆษณาชวนเชื่อเรื่องทะเลจีนใต้ผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์และบทความวิชาการรวมถึงลูกโลกเพื่อการศึกษาซึ่งจีนเป็นผู้ส่งออกไปด้วยนะคะนอกจากจีนจะหวังโน้มน้าวให้คนเชื่อเรื่องการอ้างเขตแดนในทะเลจีนใต้แล้วจีนยังหวังสร้างความภูมิใจในชาติในหมู่ประชาชนของจีนเองด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรับเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายจีนกล่าวว่าทางการปักกิ่งกำลังยกระดับโฆษณาชวนเชื่อต่อสาธารณชนเพื่อสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้เทคนิคของจีนในเรื่องนี้ที่ดำเนินมาราว10ปีสามารถเห็นได้ทั้งเรื่องการป้อนข้อมูลผ่านสื่อบันเทิงผลงานวิชาการไปจนถึงสินค้าประเภทลูกโลกเพื่อการศึกษาแผนที่ซึ่งจีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่นักวิชาการชาวจีนต่างออกผลงานจำนวนมากที่กล่าวถึงเส้นจุดไข่ปลา9จุดซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติบรูไนเวียดนามฟิลิปปินส์และมาเลเซียไปจนถึงไต้หวันคือคู่กรณีของจีนที่อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนนี้นักวิจัยเหงียนตุนอานชาวเวียดนามที่เขียนบทความให้กับโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative ที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS กล่าวว่าจีนอาศัยผลงานทางวิชาการเหล่านี้ที่เกี่ยวกับเส้นจุดไข่ปลา9จุดโน้มน้าวให้นานาชาติเชื่อในเหตุผลของจีนนอกจากนั้นในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมายังมีการนำเสนอการแสดงสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ผ่านแผนที่ลูกโลกจำลองและเสื้อยืดรวมถึงวิดีโอเกมส์และภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จอร์จโพลลิงผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative แห่ง CSIS กล่าวว่าแนวทางของจีนสามารถส่งอิทธิพลต่อความคิดของคนในรูปแบบที่แยบยลอาจารย์เหงียนที่ทำงานให้กับสถาบัน East Asia Institute of Diplomatic Academy of Vietnam พบว่ามีผลงานวิชาการ260บทความในนิตยสาร20ฉบับที่ใช้เส้นจุดไข่ปลา9จุดเป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับเส้นจุดไข่ปลาที่ว่านี้ลากจากด้านใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านน่านน้ำทางตะวันออกของเวียดนามไปยังตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวและวกมาสู่พื้นที่ใกล้เกาะพาลาวันของฟิลิปปินส์ต่อไปยังด้านเหนือซึ่งก็คือบริเวณทะเลไม่ไกลจากไต้หวันนะครับทางการปักกิ่งและบริษัทจีนนำเสนอเส้นจุดไข่ปลา9จุดผ่านสื่อต่างๆและที่เป็นประเด็นร้อนที่สุดไม่นานนี้คือในภาพยนตร์แอนิเมชันเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่อง Abominable ฝีมือบริษัทจีน Pearl Studio และสตูดิโอยักษ์ใหญ่ DreamWorks Animation ของสหรัฐเส้นจุดไข่ปลา9จุดก็อยู่ในฉากหนึ่งของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผลก็คือภาพยนตร์ดังกล่าวถูกห้ามฉายในมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนอกจากนี้2ปีก่อนเมื่อนักท่องเที่ยวจีน14คนเดินทางถึงเวียดนาม พร้อมกับเสื้อที่ใส่อยู่ที่มีภาพเส้นจุดไข่ปลา9จุดเป็นลวดลายทางการเวียดนามออกโรงประณามพฤติกรรมดังกล่าวสำหรับฟิลิปปินส์การที่ลูกโลกนำเข้าจากจีนแสดงเส้นจุดไข่ปลาก็ได้ทำให้เกิดการงดขายสินค้าดังกล่าวของผู้ประกอบการหลายๆเมื่อ5ปีที่แล้วอาจารย์เจบะตองบะเกาแห่ง University of the Philippines กล่าวว่าผู้ซื้อสินค้าแผนที่ลูกโลกจากจีนส่วนมากนั้นไม่ทราบว่าเส้นจุดไข่ปลา9จุดมีนัยสำคัญอย่างไรและไม่ทราบว่ากำลังเป็นเป้าของโฆษณาชวนเชื่อที่แยบยลของจีนขณะเดียวกันอาจารย์หวงเว่ยโปรองคณบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่ง National Shenzhi University ที่ไทเปกล่าวว่าส่วนหนึ่งของการโหมโฆษณาชวนเชื่อลักษณะนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนบนเวทีระหว่างประเทศและอีกจุดประสงค์หนึ่งที่สำคัญก็คือการปลุกความรักและภูมิใจในชาติในหมู่ประชาชนชาวจีนนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของจีนอาสาเข้าร่วมทดสอบวัคซีนโควิด-19 ด้วยตัวเองตามรายงานของ Associated Press ค่ะโดยผอ. CDC ของจีนนายเกาฟู่ได้เปิดเผยในงานสัมมนาของ Alibaba Health และ Cell Press ว่าตนทดลองฉีดวัคซีนโควิดด้วยตัวเองและหวังว่าจะได้ผลแต่ผอ. CDC รายนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเขาฉีดวัคซีนอะไรและเริ่มทดลองฉีดวัคซีนนี้ไปตอนไหนโดยบอกว่าตนไม่อยากเป็นฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อหรือเป็นกระบอกเสียงของบริษัทยาเจ้าใดเจ้าหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนก่อนค่ะนายเกาฟู่ผอ. CDC ของจีนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนบทความเกี่ยวกับวัคซีนโควิดชนิดหนึ่งซึ่งผลิตจากไวรัสในห้องทดลองที่ตายแล้วก่อนวัคซีนดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาโดยซิโนฟาร์มในเวลาต่อมาค่ะปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์มากที่สุดนะคะคือ8ชนิดจาก25ชนิดที่ทดสอบกันอยู่ทั่วโลกและเมื่อเดือนก่อนก็มีรายงานว่าบริษัทแห่งหนึ่งที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของเริ่มต้นให้พนักงานฉีดวัคซีนในขั้นทดลองเมื่อเดือนมีนาคมก่อนที่รัฐบาลจีนจะเริ่มการทดสอบวัคซีนในมนุษย์อีกนะคะนายเกาฟู่ยังเพิ่มเติมด้วยว่าต้องการให้มีความร่วมมือระหว่างสหรัฐและจีนด้านโควิด-19 มากขึ้นในระหว่างที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลวอชิงตันดำดิ่งถึงจุดต่ำสุดในรอบ4ทศวรรษค่ะขยับมาที่องค์การอนามัยโลกนะคะยืนยันว่าการระบาดของโควิด-19 คือคลื่นลูกใหญ่เพียงลูกเดียวและฤดูกาลนั้นไม่มีผลต่อการระบาดของโรคค่ะเพื่อลบหลังความเชื่อเกี่ยวกับสภาพอากาศต่อการระบาดของโควิด-19 ที่ถูกกล่าวถึงไปทั่วโลกนะคะโฆษกอนามัยโลกมาร์กาเร็ตแฮร์ริสได้ย้ำยืนยันอีกครั้งในวันอังคารว่าทั่วโลกกำลังอยู่ในการระบาดลูกแรกและจะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่เราจะเห็นการปรับขึ้นและลดลงของยอดผู้ติดเชื้ออยู่บ้างโดยสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการพยายามลดการแพร่ระบาดลงให้ได้มากที่สุดเท่านั้นค่ะที่ผ่านมาอนามัยโลกพยายามหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายการกลับมาระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วโลกซึ่งเคยสามารถลดการระบาดในประเทศไปได้แล้วแต่กลับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นเหมือนคลื่นการระบาดอย่างเช่นในเวียดนามหรือที่ฮ่องกงโดยโฆษกอนามัยโลกแฮร์ริสได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกาซึ่งมีตัวเลขพุ่งสูงในช่วงหน้าร้อนโดยบอกว่าหน้าร้อนก็ยังคงเป็นปัญหาเพราะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ล่าสุดนี้อยู่ได้ทุกฤดูกาลอย่างไรก็ตามอนามัยโลกยังคงต้องศึกษาลักษณะการระบาดของไวรัสอย่างใกล้ชิดค่ะจากที่ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ช่วงปลายปีซึ่งทางการกังวลว่าอาจเป็นวิกฤตซ้ำเติมการระบาดของโควิด-19 อีกครั้งค่ะสำหรับตัวเลขล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 16.5 ล้านคนเสียชีวิต 655,000 คนส่วนในสหรัฐมีผู้ติดเชื้อ 4.3 ล้านคนนะคะและเสียชีวิต 148,000 คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะข่ ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นอเมริกาปิดตัวในแดนลบกันหมดเลยนะคะดาวโจนส์ปิดลบ205จุดที่ 26,379 จุด Nasdaq ปิดลบ137จุดที่ 1,402 จุด S&P ปิดลบ21จุดที่ 3,218 จุดค่ะราคาทองคำปิดบวก 0.46% ที่ $1,953 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์นะคะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่อดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักได้ยืนยันว่าจะอุทธรณ์คำพิพากษาจำคุก12ปีฐานความผิดอาญา7ข้อหาเกี่ยวกับคดีช่อโกงเงินกองทุนพัฒนาแห่งชาติ 1MDB ของรัฐบาลมาเลเซียนะคะโดยอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งอัยการกล่าวหาว่ายอมรับเงินเกือบ10ล้านดอลลาร์จากหน่วยงานหนึ่งภายใต้กองทุนดังกล่าวและถูกฟ้องรวมกัน42ข้อหาเกี่ยวกับการโกงเงินราว 4,500 ล้านดอลลาร์อ้างว่าตนถูกหลอกโดยโจโลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชาวมาเลเซียและเจ้าหน้าที่กองทุน 1MDB ที่ร่วมขบวนการว่าจะนำเงินเข้าบัญชีของตนเป็นเงินบริจาคจากราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียทั้งนี้ทีมสอบสวนสหรัฐกล่าวว่าเงินที่หายไปจากกองทุนนั้นถูกนำไปซื้อกิจการโรงแรมและสินค้าหรูหราทั้งเครื่องประดับอัญมณีงานศิลป์ราคาแพงรวมทั้งนำไปลงทุนในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street ขณะที่เงินราว 1,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปอยู่ในบัญชีของอดีตนายกมาเลเซียรายนี้ด้วยนะคะอีกข่าวนึงค่ะหน่วยงานของสหประชาชาติที่ดูแลกิจการท่องเที่ยวประเมินว่าธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นสูญเงินไปแล้วกว่าหลายแสนล้านดอลลาร์ช่วง5เดือนแรกของปีนี้จากโควิด-19 นะคะโดยองค์การการท่องเที่ยวโลกหรือ World Tourism Organization เปิดเผยในวันอังคารว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 320,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนั้นองค์การการท่องเที่ยวโลกยังระบุในแถลงการณ์ว่ามูลค่ารายได้ที่หายไปนั้นสูงกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี2009ถึง3เท่าตัวนะคะโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงถึง300ล้านคนหรือราว 56% อันเป็นผลจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยรัฐบาลทั่วโลกนะคะทางองค์การยังระบุด้วยว่าสหรัฐและจีนซึ่งเป็นที่มาหลักๆของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังคงอยู่ในภาวะหยุดชะงักในขณะนี้นะคะและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็คือธุรกิจการบินนะคะโดยทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ประเมินด้วยว่าอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาอยู่ในจุดเดิมก่อนการระบาดของโควิด-19 ได้นะคะโดย IATA คาดว่าปริมาณการจราจรของการเดินทางทางอากาศทั่วโลกจะไม่กลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 เร็วกว่าปี2024หรือจะช้ากว่าที่ประเมินไปเมื่อเร็วๆนี้ถึง1ปีทีเดียวนะคะโดย IATA เปิดเผยว่าปริมาณการเดินทางทางอากาศนั้นลดลงถึง 86% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะพร้อมกับคาดว่าตัวเลขผู้โดยสารของสายการบินทั้งหลายตลอดทั้งปีนี้จะลดลงประมาณ 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะโดยตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดนี้ถือว่าย่ำแย่กว่าที่ IATA ประเมินเอาไว้เมื่อเดือนเมษายนที่อยู่ประมาณ 46% ด้วยโดย IATA โทษการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่เชื่องช้าในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนารวมถึงอเมริกาซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของตลาดการท่องเที่ยวทางอากาศทั่วโลกนะคะอย่างไรก็ดี IATA ได้คาดการณ์ว่าความต้องการสำหรับการเดินทางทางอากาศในระยะสั้นน่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเดินทางที่ต้องใช้เวลานานโดยสายการบินต่างๆในจีนจะเป็นผู้นำการฟื้นตัวของธุรกิจการบินในส่วนของการเดินทางในประเทศก่อนค่ะเข้าสู่เรื่องราวสิ่งแวดล้อมนะคะแต่เป็นสิ่งแวดล้อมบนอวกาศนักวิจัยเรียกร้องให้เก็บภาษีอวกาศกับบริษัทดาวเทียมต่างๆค่ะเพื่อนำไปใช้ในการกำจัดขยะอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกในตอนนี้ซึ่งคุณคมสันต์ สิทธนวิบุญชัยนำรายงานจากรอยเตอร์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับโครงสร้างการโคจรในอวกาศกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับในเรื่องของการสื่อสารทั่วโลกแล้วก็เทคโนโลยียุคใหม่แต่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าเศษขยะในอวกาศนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขยะอวกาศดังกล่าวนะครับอาจจะรวมถึงชิ้นส่วนของจรวดเก่าๆดาวเทียมที่ไม่สามารถใช้งานได้เครื่องมือที่สูญหายและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆซากปรักหักพังเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อยานอวกาศดาวเทียมตลอดจนสถานีอวกาศอีกด้วยสำหรับความพยายามที่จะลดปริมาณขยะที่โคจรอยู่รอบโลกนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำนะครับให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้วงโคจรในอวกาศนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดแอดโบเดอร์เสนอให้เก็บค่าธรรมเนียมรายปีหรือว่าภาษีแก่ผู้ประกอบการดาวเทียมในการใช้เส้นทางการโคจรก การศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร National Academy of Sciencesแมทธิวเบอร์เจสผู้ช่วยเขียนรายงานการศึกษาฉบับนี้กล่าวในแถลงการณ์ว่าอวกาศเป็นทรัพยากรธรรมชาติแม้ว่าบริษัทต่างๆไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ในอวกาศแต่ก็ควรมีนโยบายที่ให้บริษัทเจ้าของดาวเทียมเหล่านั้นจะต้องแชร์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขณะที่อยู่ในอวกาศด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนักวิจัยกล่าวนะครับว่าปัจจุบันไม่มีนโยบายให้ผู้บริการดาวเทียมรับรองสิทธิในทรัพย์สินในเส้นทางการโคจรที่อยู่เหนือโลกและผู้ประกอบการด้านอื่นๆก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้เกิดขยะบนอวกาศด้วยเช่นเดียวกันการศึกษาระบุว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายๆบริษัทรีบส่งดาวเทียมของตนออกสู่วงโคจรของโลกอย่างรวดเร็วก่อนที่เส้นทางโคจรในอวกาศจะแออัดจนเกินไปอาคิวราหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าแนวทางที่ถูกเสนอมาเพื่อจัดการกับปัญหานี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการกำจัดขยะอวกาศแต่เบอร์เจสกล่าวว่าการกำจัดขยะอวกาศก็เพียงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปล่อยดาวเทียมออกสู่อวกาศกันมากยิ่งขึ้นแต่สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีหรือภาษีจะช่วยผลักดันให้บริษัทต่างๆคำนึงถึงการปล่อยวัตถุในอวกาศกันมากยิ่งขึ้นโฮเจอร์คลาร์กครับหัวหน้าสำนักงานขยะอวกาศแห่งสำนักงานอวกาศยุโรป European Space Agency หรือว่า ESAกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าวมีความน่าสนใจสำนักงานของเขาเองก็พยายามศึกษาความเป็นไปได้ที่คล้ายคลึงกันและ ESA ครับกำลังพิจารณาวิธีการรับผิดชอบต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้งานอวกาศด้วยเช่นเดียวกันคริสโตเฟอร์นิวแมนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายอวกาศแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทรัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษบอกกับมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สฟาวเดชั่นนะครับว่าการดำเนินการด้านภาษีอวกาศอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเขากล่าวว่าการเรียกเก็บภาษีอวกาศดังกล่าวอาจจะถูกมองว่าเป็นข้อจำกัดในการใช้อวกาศอย่างเสรีดังที่มีการรับประกันไว้ในสนธิสัญญาอวกาศภายนอกปีพุทธศักราช2510ซึ่งมีประเทศที่ลงนามไว้กว่า100ประเทศและความพยายามในการกำหนดค่าธรรมเนียมในการใช้อวกาศอาจจะเป็นไปได้อย่างช้าๆเนื่องจากมีรายละเอียดมากมายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาฟังกันว่าการร้องไห้นั้นอาจจะเป็นเรื่องดีกับเราได้อย่างไรค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะแม้ว่าการร้องไห้มักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอนะคะแต่จิตแพทย์กลับบอกว่าการร้องไห้นั้นช่วยให้เราสามารถกำจัดอารมณ์ที่ขุ่นมัวและก้าวเดินไปข้างหน้าได้อีกครั้งค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจาก CNN มานำเสนอส่งท้ายค่ะ Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
นักจิตวิทยาบางคนอย่างเช่นอาจารย์สตีเฟนซิดอรอฟผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์และชีวพฤติกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในนครลอสแองเจลิสกล่าวนะครับว่าการที่คนทั่วไปมักเห็นว่าการร้องไห้ซึ่งก็เป็นการแสดงออกทางอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรนั้นเริ่มต้นมาจากสมัยที่เรายังเป็นเด็กโดยเด็กๆมักจะถูกสอนให้รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองและบางครั้งเมื่อเด็กร้องไห้ก็จะถูกพ่อแม่ดุและบอกให้หยุดร้องมิฉะนั้นจะต้องถูกตีและเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะควบคุมและบางครั้งก็สามารถยับยั้งความรู้สึกที่ว่านี้เอาไว้ได้อย่างไรก็ตามเมื่อเราเก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ในสมองเรายังเก็บมันไว้ในร่างกายของเราอีกด้วยอาจารย์ซิดารอฟอธิบายว่าความรู้สึกเหล่านี้ล้วนมีพลังงานการที่มนุษย์เราต้องเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในรูปแบบที่ต่างๆกันเป็นสิ่งที่รบกวนกระบวนการทั้งทางธรรมชาติสัญชาตญาณและยังเป็นการสร้างความไม่สมดุลอีกด้วยเนื่องจากร่างกายของเรายังคงมีความต้องการอยู่เขายกตัวอย่างว่าถ้าเรารู้สึกหิวเราก็ต้องหาอาหารทานเพื่อจัดการกับความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเรารู้สึกเศร้าเสียใจหรือโกรธเคืองเราก็ควรหาทางแก้ไขความไม่สมดุลนั้นเช่นกัน ไม่เช่นนั้นเราอาจจะแสดงความรู้สึกที่ไม่สมดุลดังกล่าวออกมาในวิธีที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นใส่อารมณ์กับครอบครัวหรือเพื่อนๆหรือคนใกล้ตัวเป็นต้นครับนอกจากนี้แล้วการควบคุมอารมณ์ยังทำให้เราไม่สามารถสัมผัสกับความรู้สึกในเชิงบวกอย่างเช่นความสุขและความรักได้อีกด้วยนักจิตวิทยาอธิบายว่าน้ำตานั้นมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือน้ำตาแห่งอารมณ์ซึ่งเกิดจากความรู้สึกที่รุนแรงอย่างเช่นความสุขหรือความเศร้าน้ำตาประเภท2คือน้ำตาซึ่งช่วยหล่อลื่นดวงตาและสุดท้ายคือน้ำตาที่ไหลออกมาเมื่อฝุ่นหรือละอองจากหัวหอมสร้างความระคายเคืองต่อดวงตาและมนุษย์นั้นเป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถมีน้ำตาจากอารมณ์ได้ครับอย่างไรก็ตามอาจารย์สตีเฟนซิดารอฟบอกว่าการร้องไห้ซึ่งอาจเหมือนเป็นการแสดงความอ่อนแอนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนเราไม่สามารถตั้งการป้องกันตัวเองได้ตลอดเวลาดังนั้นการแสดงความอ่อนแอหรือลดการลงบ้างจะช่วยคลายความกดดันและลดความเครียดได้ครับมีรายงานว่าคนเรามักจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้ร้องไห้นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าการร้องไห้ทำให้เราได้สำรวจตรวจดูสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ของเราและหาทางก้าวผ่านอารมณ์และความคิดเหล่านั้นไปได้ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ลอเรนบริสมาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์และจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียบอกว่าการร้องไห้อาจช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเราโดยเฉพาะถ้าร้องไห้กับสิ่งที่ทำให้เราเสียใจโดยที่ไม่ได้คาดคิดผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าการสะกดกลั้นน้ำตาอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเองและความรู้สึกที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการจัดการนั้นยังเป็นเส้นทางสำคัญที่อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ด้วยและเรื่องนี้ดูจะมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเพศชายเพราะว่าผู้ชายนั้นมักจะรู้สึกว่าการร้องไห้หรือการให้คนได้เห็นน้ำตาเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอเลยมักจะเก็บกดเอาไว้โดยไม่จำเป็นครับ
จำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาเธอร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี
้ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังหวานผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington